Шестдесятники? Та що там ті шестдесятники слухають? От є такі сякі шестдесятники. Історія? Ха-ха. Розумієте, патріотизм? Ге-ге. От. І, наприклад, може, хтось пам'ятає із старших, раптом з'явилося часто так на екрані з'являлася така крилата фраза: «Патріотизм – последнє убежище для негодяїв». А хто ж хоче бути негодяєм? Розумієте? І людям щось таке вставляли в голову, і вони послухали. Раптом зробилися смішними народними письменники, їм, скажімо, такого типу, як я. От. Чим вона займається? От. Якийсь народ, розумієте, в той час, коли треба щось таке модернове, щось таке, а що це буде? Ага, хай це буде андеграунд. Їхали, нікуди не приїхали, тому що андеграунд було старе, це підземка, лондонська підземка. Куди ж поїдуть наші письменники? Розумієте, коли чекаєш голосу покоління, а кожне покоління приходить, і хай подасть свій камертональний голос, щоб це рухалось надалі. Бо що собою являє 60-ки? Та от сьогодні, скільки там нас залишилось? А от дивіться, от Дзюба, так? От. Ось Юрій Щербак. Гарно це звучало, так? Гарно. Хоча я вам скажу, що і такий Дмитро Дроздовський, якого я вперше побачила, йому було 18 років, а він вже такий розумний, так що не турбуйтесь, далі все буде гаразд. Буде все гаразд. Але розумієте, коли тебе за радянської влади підозрюють в націоналізмі і так далі, от, ти не маєш свободи, ти виборюєш кожну ту строфу, а потім приходить свобода, незалежна Україна, і ти, не мавши ніде перевести свій подих, ти знову опиняєшся, позна в якому становищі, народниця, розумієте. Взагалі-то я вам скажу, що я ніяка не народниця. Це між нами кажучи. Тому що я в тому Чорнобилі, це наймодерніші теми зараз, отакий Чорнобиль. От, це те, чого в світі немає. Розумієте? Але потрапиш, правда, мене ніхто не чіпав, от мене якось обходили так поштиво, але ж то я розумію флюїди, оці паскудні флюїди у суспільстві. От. І я вирішила, оскільки пішов такий мат, перемат, збагатили українську мову російськими матюками, так треба ж теж з розумом це робити. Росіяни, між іншим, мають цілу теорію вопроса. Вони роблять наукові цілі дослідження, що таке русская феня. От. Або русский мат Ахметовий, це диссертація. Наукова вона була десь в спецхранах і правильно роблять. Вони дбають про свою мову. У нас же то все перехопили. От, молодь непідготовлена, заматюкалася, думаючи, слухайте, як я могла на це дивитися. Для них це було вияв свободи. Ви розумієте, що мали відчути оці шістдесятники, які знали, що таке свобода в умовах несвободи, і раптом в умовах свободи я побачила молоду українську літературу, яка на випередки матюкалася і показувала свою незалежність. І я подумала, ну я вже не торкаюсь політичних аспектів, я власне тоді написала, не хочу грати жодної з ролей в цьому сатанинському спектаклі. І я собі пішла в еміграцію, в Чорнобильську зону, з людьми, яких я безконечно люблю, це моя чорнобильська історико-культурологічна експедиція. Я думаю, що більшого сміху, гумору, сили, ніж було в цій експедиції, я ніде не бачила. Я собі вийшла із спілки письменників, бо мені оце, розумієте, нудне стімлення, набридло. От і взагалі незнайденість ні ідеї, ні мети, і завжди готовість, то була стагнація, то був стогін. Мені це обридло, розумієте? І я дуже добре прожила цей час або за своїм письмовим столом і за комп'ютером, або в експедиції в Чорнобильській зоні з рідкісними там поїздками. То не так цікаво. От. Хоча, власне, цікаво, бо то була Польща, я шукала матеріал для одної речі Париж, Бургундія, де шукала матеріал для іншої речі, словом, працювала. От. В цей час хтось сказав, що руки опускаються, ніхто нічого вже не хоче. Я цього не розумію. Я зараз не бачу поразки. Поразка може бути, або вона може бути в людях, або її не може бути взагалі. Знаєте, є ж високовольтна лінія духу, яка проходить крізь усі віки. От ми до неї повинні і підключитися. Це буде рух опору. Це не означає, що треба виходити на вулиці, от, бити один одному морди або робити якісь демарші чи що. Треба бути людьми. І у мене таке враження, що люди скучили за собою. І оце, власне, що ви прийшли стільки на якусь одну презентацію, мені здається, що просто ви самі скучили за собою, ви скучили за атмосферою якоїсь хвилини. Я хочу, щоб ми всі завжди скучили. Мій чоловік колись сказав, каже, Лінусенька, ти не бійся, людство ніколи не відмовиться від того, що воно любило в собі. Українці знають, що вони люблять. Взагалі люди знають, що вони люблять. От ми не відмовимося від цього. Тепер я конкретно про... Дякую. Я конкретно про це берестечко. Оскільки нашим, виявляється, нашим читачам вже література не потрібна, поезія тим більше не потрібна. У нас можна, розуміти, зачиняти книгарні. Ви подивіться на Хрещатик. Ми переживаємо, хтось ходить там, когось поливають із водомета, на когось пускають газ. Я питаю, а куди дивиться влада? Влада повинна ворухнути мізинцем, і все це припиниться. Воно не припиняється. Людей кидають на якісь, розумієте, люди мусять стояти в пікетах. Ми були членами Нацради з питань культури і духовності при президенті. Говориш, борешся, не рухаєшся, при тому президенті, думаєш, і при цьому закривається його. Ну і так далі. Більше так не можна. От. То я вертаюсь ось до чого. Знаючи, що вже моєму народу ніби як не потрібна поезія, ніби як не потрібні історичні романи, от я вирішила перейти на сучасну прозу. І я якраз писала прозові свої книги. Коли ж чую, отримую листа від видавництва «Либідь», що вони пропонують мені видати «Берестечко». Я не відповіла, я не хотіла. Я копечена з тим «Берестечком». Ви розумієте, що український письменник стала незалежна Україна. Вони до того опустилися, що вони вже так ні техніки не знали, не мали і так далі. Вони видали, чорт його знає, як. Соромно, так в нашій державі так книги не повинні виходити, як вони мені видали «Берестечко». Далі, причому 10 тисяч примірників. Далі, раптом почали виходити піратські видання. Просто піратські видання, вони ходять, хтось заробляє на цьому, ніхто мене не питає. І йдуть з поганого видання ще оці піратські, жахливі. Де ви взяли? Звідки це приносять? Зловити неможливо. пірати дуже такі хитрі в цьому. От. Більш того, що вже зовсім важко витримати, я нещодавно дізналася, я цього не знала, що навіть солідне видавництво, здається ж, навіть державне, це що Кам'яр, Борисе, це Кам'яр державне? Державне львівське видавництво Кам'яр видає Берестечко без мого відома, без договору. І я так і нічого не знаю. Я дізнаюсь від інших людей, що вони це видали. Причому там є якась ота комісія чи комітет, ви особливо якісь важливі там видання. А куди ж вони дивилися? Яке вони мали право видавати гроші цьому халтурнику, який чомусь без мого відома видає Берестечко? От там же й договору ж то не було. Розумієте, через те, оце я тільки недавно дізналася, але мені досить було того видання, досить було піратських видань, щоб я просто не хотіла Берестечка перевидавати. Хоча я вам скажу, що Берестечко мені дуже-дуже дорога річ. Вона писалася довго, вона дописувалася, час їм дописував. Через тут казали, що це про поразку і так далі. А я вам скажу, а Берестечко ж то не про поразку. Берестечко про перемогу над поразкою. Через що я його почала писати? Бо в корпусі цих історичних речей треба знайти, я хотіла спертися, написати постаті, але коли береш постать, треба взяти якийсь екстремальний момент і написати. Отак я з Богданом Хмельницьким, я вирішила написати саме Берестечко, бо це страшна була поразка, страшна поразка. Після цієї поразки спиваються, вішаються, він же залишився абсолютно самотній, нікому не потрібний, його вже в Чигирин не пускали і так далі. От у нього вже не було війська. Цікаво, як можна було стати на ноги після цього. Так ви знаєте, що зробив Богдан? Ви ж звернули увагу, що зробив Богдан Хмельницький під час, після страшної своєї поразки і, до речі, зради своєї дружини. Він женився. І мене це так вразило. Богдан Хмельницький женився. Вони думали, що він уже абсолютно йому кінець, а він взяв та женився. І от оці якісь крила особистого щастя десь тут йому трошки за плечима його зігріли. Костомаров ще писав, що хто його знає, що там було під Берестечком. Може, його особиста трагедія велику зіграла роль в цьому. А що ви думаєте? Десь у мене написано, велику душу теж стрясає дріж. І він був ослаблений. Розумієте, коли ці польські полководці і сам король п'ють за вірність жон в наметі короля, і це до нього доходиться. Це приниження. В приниженні не можна жити і перемагати. Я вам скажу, що я думаю, що український народ, як народ, досі не переміг через те, що він пережив і переживає дуже велике історичне приниження. Всяка наволоч його принижує, і він десь загубив у собі відпорність. Йому кажуть, що він меншовартісний. Він звик, тільки створили державу, нову українську державу, омріяну. Я пам'ятаю, почали і навіть наші, на жаль, письменники, і взагалі всілякі інтелектуали, закликати народ встати з колін. От встань з колін, хоч встань на коліна, для того, щоб встати. Розумієте, я була вольна. Орли, розумієте, вони за радянської влади, у них була партія очі мої, партія серце моє, а потім вставай, вставай. Ну якщо ви повзали, то повзайте далі. Чого ж закликаєте людей? Що народ спить? Я не знаю, мій народ такий, як я, для якого я живу, для якого я працюю, мій народ не живе і не спить. Через що, от я люблю дуже чорнобильських людей. Слухайте, там їх жменька залишилось. Зараз от будуть поминальні дні, Це ж будуть мертві села Чорнобильської зони, а вона ж далеко там іде, Поліський, Народицький, Овруцький, Коростенщина, то ж все мертві села. Приїжджають люди на гробки, і у нас живі цвинтарі коло мертвих сіл. І левеки клекочуть, раді, що люди приїхали. Знаєте, і там ніхто не стоїть на колінах. От люди там сміються, ви знаєте, стільки сміху і жартів. І дотипів, як в нашій експедиції, як серед тих людей, я ніде не чула, тому що тут якась така кисла, така атмосфера, ніби ми залежимо від того, що хтось голодомор на сайті закрили цю тему, бо головне зараз нагодувати людей. Прийшла влада, яка, бачите, зараз нагодує людей. Люди їх годують, а вони розуміють. Спасибочки нам хтось там незадоволений. Розумієте, хтось обіцяє в Каневі, нічого, не бійтеся, українці хахали, не бійтеся. Вам ви зможете, ми вам дозволяємо розмовляти вашу мову. Розумієте, так не можна. Потім навіть один політик сказав, що виніс Україну на своїх руках. Причому політик, до якого я добре ставлюся, досить уже такого пафосу виносити Україну на руках, будувати, обіцяти і так далі. Ша, треба бути скромнішими. От, і треба поважати народ, от, не розколювати його, тому що коли кажуть схід, захід і так далі. Ви знаєте, всі ці дні, от у мене вся моя презентація ювілей, от якось я його мушу витримати, то мені дзвонять звідусіль і пишуть, як ви думаєте, перший дзвінок звідки був? З Донецьку. От, з Луганську. У мене сидять гості, дзвонять мені з Макіївки. От, там прекрасно співають, є там такий хор. Дзвонять, кажуть, у вас там що, гості? Гості. Передайте їм привіт від донецьких бандитів. Я спокійно кажу, гості, привіт вам від донецьких бандитів. І так далі, розумієте? Тобто у мене якась моя Україна, яку я не впізнаю, в інтерпретаціях політиків я не знаю такої України. Я знаю ту Україну, для якої я живу, для якої варто жити і працювати. Так от я про Берестечко. Значить, чому я його написала? Кажу вам, це не про поразку, це про перемогу поразки. Я мусила написати всі стани. Кажуть, Богдан Хмельницький три дні, три ночі пив в урочищі гончарів після тої поразки. Пив, а що таке? Мужчина, сильний мужчина, коли падає сильний мужчина, гуркоту більше, ніж комарик, коли от, значить, і переживань більше, і емоцій, і ото, і, але розумієте, для мене було головне написати перемогу над поразкою. От, і я їй написала, про що свідчить мото, так, немає часу на поразку. Мала вийти перша книжка прози, про яку Дмитро Дроздовський він завжди докоряє мені, що досі вона не вийшла. Знаєте, писати прозу важче, ніж вірші. І страшно відповідально, особливо в цей наш час. Значить, скоро вийде та повість. От. Вона називається «Записки українського самошедшого». Як ви розумієте, у Гоголя записки сумашедшого, а я зробила уточнення, бо українське божевілля, воно специфічне. Бо, скажімо, якщо в Росії манія величі, це хвороба, а в Україні раптом манія меншу вартості. Розумієте, то я кажу, що коли гольський самошедший, от, оскільки він російський сумасшедший чиновник, от так, такий сумасшедший став іспанським королем Фердінандом VIII. А як у нас, українець, уже сумасшедший такий, може побігти по стіні, як герой Кафки, Грегор, котрий раптом зрутів поганого сиру і побіг по стіні. Значить, на це все треба звернути увагу. Приниження – це те, чого просто більше не можна допускати і культивувати. От. І коли все-таки видавництво не зважило на моє мовчання, і тут хтось сказав, подякував Оксані моїй за човникову операцію, вона справді попрацювала добре. Вона мені сказала, ти знаєш, там же ж буде Сергій Якутович. І тут я зрозуміла, Боже ти мій, я дуже люблю Сергія Якутовича. Я його ще батька знала. От. Розумієте, це коли проживеш якийсь шмат життя, може більше любиш людей, бо ти знаєш їх в еволюції. От. Потім Оксана мені сказала, а ти знаєш, як читає Петро Бойко, як читає Шевченка? Та я кажу, вони всі декламують і не хотіла слухати. Тому що мене дуже багато читають, але знаєте, так значу, що так, я не люблю цього. А вона каже, ти послухай, я послухала Шевченка, ой. Далі читає Берестечко, причому священник, ще й Шевченківської церкви, як він читає, от, без декламації. Часом він так читає, як я тим в собі, чим я писала. Я раптом дуже полюбила цього невідомого мені священника Петра Бойка, але мені так як він читав, так з голосу, мені здалося, я питала, а він не замолодий для того, щоб Богдана Хмельницького читати? Все-таки Богдану все-таки там було за 50, от, а у нього якийсь такий молодий голос. От ви почуєте цей диск, якщо хто матиме, послухайте. Слухайте, і раптом такі якісь відкриття, і я кажу, добре, хай друкують. Але я боялась подивитися. Ви не повірите, я сьогодні вперше побачила цю книжку. Мені її передали додому, я сказала Оксані, не подивлюся, я боюсь. От, боюся, знаєте, якоюсь страхом гарним, страхом подиву, невже це може бути? Тому що так паскудно, як мене видавали, так паскудно, як в радянські часи, вони свої халтурники видавали, розумієте, воно все блищало на гарному папері, а мені спасибочка, як на газетному. І то ми так звикли до цього. І тут раптом таке видання, після тих піратських видань, і після того львівського пана, от я ще розберуся, хто має право друкувати без мого відок. Без мого дозволу. Ну, серйозно? От. Він ще й каже, мені ще й передали, що він поклав гонорар на депонент. Пробачте, я не от кожного візьму гонорар. За таке піратське видання, от цей гонорар, і його хай оштрафують, яка це піде на дитячу лікарню в тому ж Львові на медикаменти. Треба, розумієте, треба вчити цих нахабних людей, не можна так далі. Так от, щодо Берестечка, я коли дізналася, хто там збирається, ну слухайте, це ж не можна витримати. Далі, коли почали видавати цю книгу Олі Богомолець на мої слова, з'явився там уже Іван Марчук, якого я страшно люблю, як художника, я дивуюся, то справді, ну геній, просто геній все. От. І коли вони всі там зібралися, от, і це видавництво, ця директорка, там оця, що ховається Світланочка, от, розумієте, і хтось пожартував, що ніколи не бачив стільки геніїв на один квадратний метр. Я їм така вдячна, розумієте, моя душа відпочиває за всі мої роки, які багато, як ви знаєте, з цифри ювілею. Я дуже вдячна вам всім, Олена Олександровна, за цю книжку. Дякую Петрові Бойкові, дякую Сергію Якутовичу, я дякую Володимиру Панченку, я дякую редакторці Світлані. ви ж весь час писалися. Я почну із кількох рядків і надруковані 14 жовтня 93-го року в газеті «Літературна Україна». І знов сидять при владі лисною. Гряде неоцинізм, я в ньому не існую. Така до слави приналежність, така свобода і пісні, декоративна незалежність. Ворушить вусами пісні, покотили країну до прірви. Зараз, з 2010-го, я можу тільки додати, докотили країну до прірви. І зараз по діагоналі я ці вірші, які писалися ці роки. Продавили, прогледіли, і хочеться на Марс. Це сталася трагедія, а ви зіграли фарс. Отримали Україну без бою і здають без бою. А всім чого ж без бою? Б'ються поміж собою. Дивлюся ввечері і вранці, милуюсь депутатським гроном, яка гармонія і танці, і єдність, змій злоокований. Прости мені, мій змучений народе, що я мовчу, дозволь мені мовчати, бо ж сієш, а воно не сходе. І тільки змії кубляться і сичать всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні. Компроміси, компромати, компрадори і примати. Скільки сили треба мати, щоб усе це витримати. Які засвідчені скрижалі, яке злиденство зветься шансом. На жаль, уже і в цій державі стаю потроху дисонансом. Ну от, знову ж таки казав Дмитро Дроздовський, сумно, не треба, це дуже все сумно, щоб аплодувати. Ну от і дожилася наша мова. Була-була безсмертною в віках, але прийшли бендюжники від слова і потопили мову в модюках. Але давайте що-небудь те, що хоче душа. Починають зорі пригасати, пам'яті сутуляться хрести, альбіноні, верні, саласати, поможіть цей сум привести. Надходить ніч, думки у неї хмарні, гринить дорога на одній струні, нічного міста вафельки янтарні, тихенько тануть десь долині, творять графіку химерну, в польотах бриюче низьких, останні музи постмодерну, ворони звалищ приміських, на жаль. Ті музи, на жаль, от, щоб вам ще прочитати. Кричали ведені, нам лідера, хоч поганенько, аби. На цю біду немає лікаря. Не дай Бог бути лідером юби. Шакали знову пошукали. Тепер вони не шакали. Тепер вони то за, то проти, то шахраї, то патріоти. Доборолися. Добалакались, досварилися, аж гримить. Україна, чи ти була колись незалежною хоч на мить від кайданів, що воль сковують, від копит, що в душу п'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Популяція, нація, маси, і сьогодні, і вчора, і колись українського пекла гримаси упеклися мені, упеклись весь цей розбрат, і рейва, і ремство, і віки безголів'я в догоні. Хай він спалить усе це нікчемство українського пекла вогонь. Господи, пробач мені моє зухвальство, що я сподіваюсь бути почутою.